Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 2-nji awgusty hepdeniň penşenbi güni. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda prokurorlar gally planyny dolup bilmedik kärendiçileri soraga çekýärler. Aşgabatda pensiýa haklary 3 aýdan bäri berilmeýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Özeli bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Mirdan Tarif tanystyrýarym. Amerikanın senati prezidenti sanksiyalara düşen Rusiyanın gorunma kampaniyalarından yarık satın alan devletlere karşı girdilmek mümkin cerimeleri toktatmağa ihtiyarlık verecek kanun tatlamasını tasdikladı. Bu kanun tatlamasını geçen hepte vekiller öyü tasdiklapdı. İndi ol prezidentin golü üçün ak tamı yollanır. Amerikanın gorunmak sekretari Jim Mattis bu ıhtiyarlığın odol Rusya bilen yakın gatnaşıkları olan emma häzir Moskwanın täsirinden çıkacak bolan yurtlar üçin gowy mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Geçen ýyl Rusiýanyň gorunma kampaniýalaryna garşy girdilen gadagançylyklar prezident Vladimir Putiniň Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almagyny, Siriýadaky grazdançylyk urşundaky rolyny we Amerikanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna gatnaşandygy bardaky aýplamalary jogap hökümünde girdilipdi. Amerikanın prokurorları Paul Manafort'un kaşan durmuşunu ve çıktıcılarını has içkin açıp görküldüler. Bu prezident Donald Trump'ın odolki kampanya başlığının Ukrayna'nın odolki Rusya taraftar prezidenti üçün işlep, kazanan milyonlarca dollarını daşar yurt hasaplarında gidilip, talgıttın kaçan adım hükmünde hasetlendirilmeği boyunca alınıp barilendirin övün çağında amal edilir. Sot dinlensiginin ikinci gününde prokurorlar has köp hasaplaşyk kwitansiýalaryny we şahatlaryň görkezmelerini getirdiler. Bu Amerikanyň ýüridik kengeşçisi Robert Müller'in prezident Donald Trump'ın ýaranlarynyň Moskwa bilen gatnaşyklary boýunça alyp barýan derňewiniň fonunda bolup geçýär. Manafort'a 18 maýda boýunça bildirilen aýplamalar onuň 2016-njy ýylda Trump'ın prezident kampaniýasyna ýol basylyk eden döwründen has irki wagt aýrylygyny öz içine alýar. BMG'nin Merkezi Afrika Respublikasındaki parahçılığı korucu misyası yerli hakimiyetleri 3 Rus jurnalistinin öldürülmeğini dirgemeğe yardım beriyerler. BMG'nin metbuat vekili Farhan Haq, New York'ta eden çıkışında jurnalistler Orhan Cemal'ın, Aleksandr Rastarguyev'ın ve Kirill Ratchenko'nun bedenlerinin BMG'nin parahçılığı korucular tarafından tapılandığını mealim etti. Merkezi Afrika Respublikasında 2013 yılda Prezident François Boziz ağdırlığından son gazaplılık has yıkcamlaştı. Emma BMG'nin misyası jurnalistlerin öldürülen sebitine gözükçülüğün edilendiğini ve bu yerde sonku devir ulu hop avandari ýagdaýlaryň ýüze çykmandygyny bellädi. Washington Türkiýede Amerikaly bir pastoryň tutuk edilmegine jogap hökmünde iki türk ministrine garşy sanksiýalar girdi. 50 ýaşly Hristiýan pastory Andrew Brunson 2016-njy ýyldan bäri türk türmesinde taklanylýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump NATO agda Türkiýe ençeme gezek ýüzlenip, egerde pastor azatlygy goýberilmese, sanksiýalaryň girdiljekdigini duýdurupdy. Trump pastorun günäsizdigini aýdýar. Sanksiýalar Türkiýanyň adalet ministri Abdulhamid Gülö we içeri işleri ministri Süleyman Soylu'a garşy girdildi. Washington olaryň Brunson'un tutuk edilmeginde esasy rolleri oýnandyklaryny nykdady. Sanksiýalaryň çäginde Gülüň we Soylu'nyň Amerikadaky emlakları doňdurulýar we Amerikanyň firmalaryna olary bilen iş alyp barmagyna gadagançylyk girdiler. Bu ağırlıkta Prezident Recep Tayyip Erdoğan Brunson'un Amerika'da yaşayan Türk ruhanlısı Fethullah Gülü'nü çalışıp olacaktığını yansıttı. Ankara Gülü'nü 2016 yılda başa varmadık harva ağdırılışının arkasında durmakta ayıplayar. Washington Gülü'nü ekstradits etme üçün yeterlik delillerin yoktuğunu aydar. Zimbabwe'de hupsuzlyk güýçlerinin protestçilere garşy od açmagy netijesinde azyndan 3 adam öldi. Paýtagt Harare'de demonstrantlar 30-njy iýulda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerine garşy protest geçiripdiler. Televideniýede görkezilen şekillerde eferleriň Amerikanyň arasynda ylgap, tüpüňiň gundogy bilen demonstrantlary we jurnalistleri urýan pursatlaryny görtebolýardy. BMG yurdun siyasi vekillerine yüzülenip, atudalığı saklamağı ve gazaplılığın islendik görünüşünden kaça durmağı çağırdı.